Раздел 56. Да жывёлаў і гадаў. Не капай другому ямы, сам увалісся ў ню. Скарына. Мы пацалуем папу ў зад, таму што зад у папы, вядома, ёсць. Пра гэта сказана ў нашых дэкрэталіях. Калі ж ёсць папа, значыцца, ў яго ёсць і зад. Калі б у свеце перасталі існаваць зады, значыць, не стала б і папы. Рабле. Ужо некалькі дзён хадзіў па вуліцах гародні дзіўны чалавек. Галава і амаль усё аблічча абматаныя суровай палатнінай, з-пад яе выглядваюць вока і адзін вус, тупы і кароткі. На плечы накінуты цёмны, грубага сукна плашч, прыпол плашча ззаду ўзняты, відавочна канцом мяча, што вісіць пад гэтым плашчом пры боку. Суконны сіні кітлік цеснаваты, як толькі не лузне на грудях і плячах. На рукаве кітліка нашыты белы крыж. Людзі адхіналіся ад яго на вуліцах, адступалі ў бок. Пайшла пасля ночы крыжоў і трымалася яшчэ некаторы час гэткая паршывая мода. Не адпорваць знака крыжа і не здымаць павязак, як быццам невядома якое геройства рэзаць сонных і сячыся з заспетымі неспадзеўкі. Все гнілыя фацэты фарсілі так. Вось і гэты, па ўсім відаць, хвалькой забіяка, адарвірох, рукі ледзь ад крыві адмыў, а ўжо вокам свідруе. Вусы абцяў, падсмалены, відаць, былі, варушыць імі, меч пры боку, а сумленне ў душы, чорт ма. Каб гэтыя самыя людзі мелі магчымасць сачыць за дзіўным чалавекам на працягу цэлага дня, яны б здзівіліся яшчэ больш. Чалавек снедаў якой-небудзь кепскай карчомцы, а пасля ішоў нейкі касцёл, цэркву пазбягаў, хрысціўся пад плашчом справа налева, а пасля клаўся на падлозе крыжам і ляжаў так гадзінамі. Вочы ягоныя былі заплюшчаны, дыханне глыбокае. Страшэнна, відаць, перажываў чалавек нейкія свае грахі. І падумаць толькі, што нечы забойца, а такі набожны. Дзе ён начаваў, ніхто не ведаў і не бачыў. Цалкам магчыма, што нідзе. Бо ўначы рэдкія прахожыя часам таксама бачылі яго на вуліцах. Людзі здзівіліся б яшчэ больш, каб даведаліся, што гэтага чалавека ўжо колькі дзён беспаспяхова шукаюць па ўсім наваколлі сокі і служкі доказнай інквізіцыі. Шукаюць, але не могуць нават падумаць, што ён тут, побач у самым логаве. У чалавека не было страхі над галавою. І таму начамі ён хадзіў, і таму, будучы праваслаўным, хадзіў у касцёлы. У царкве, стоячы на нагах, не дужа разаспіся, а тут лёг крыжам і страшэнна зручная вера каталіцкая. Чалавека звалі Багдан Роскаш, а падчас хрыстовай эпапеі Тумаш Няверны, званы Блізнюк. Ён кружляў па горадзе, сам не ведаючы чаго. Проста тут сядзеў Хрыстос, а Фама быў не з тых людзей, што кідаюць друга ў бядзе. Тады, аглушаны ударам звона, ён амаль суткі праляжаў непрытомны пад кучай забітых латнікаў. Пасля неяк ачомаўся. На галаве ў яго была страшэнная, небывалай велічыні афарбоўкі гуля, а чэрап гудзеў так, нібы ў ім святочна званілі тры, вялікія зафеі. Ён убачыў заваленую целамі вуліцу, цвёрда сціснуў тоўстыя вусны, зняў з забітага кітлік з белым крыжам, цеснаваты, узяў у манаха медны таўкач і засунуў яго за пояс, падабраў меч і нечы кісцень. Пасля здагадаўся, што пазнаць яго дурная, нехітрая справа. Адпілаваў ножом канцы сваіх вусоў, гонару свайго, і спрэс забінтаваў галаву, пакінуўшы глядзець на свет толькі адно вока. Асцярожна абмінуў звон, спусціўся на вуліцу, і вось некалькі дзён дарэмнага гайсання вакол замка, ратушы і зноў вакол замка, Фамаў трапёна шукаў хоць маленькай магчымасці ўбачыць прабрацца, памагчы. Ніводнай шчылінкі, ніводнага выпадку, ніводнай нагоды. Удзень і ўначы так ходзіць ваўчыха вакол леснічоўкі, у якой звязаныя ляжаць яе ваўчаняты. Ходзіць, пакуль не наторкнецца на стралу. Шукаў ён і сяброў, з якімі можна было напасці на замак ці ратушу і, у горшым выпадку, загінуць. Шукаў, не думаючы аб тым, што і сябры не дурні, каб з'яўляцца ў горадзе з адкрытымі тварамі, а значыцца, ён не пазнае іх, як і сябры не пазнаюць яго. Часам ён упадаў у роспач, але ўсё адно хадзіў, шукаў хаця б маленькую зачэпку, шчылінку. Бяссілле прыгнятала яго. Напярэдадні пакарання смерцю за некалькі гадзін да размовы Юстына і Хрыста яму пашанцавала, хаця і не так, як ён хацеў. Знясілены зайшоў ён да карчмы і ўбачыў манаха-дамініканца. Той сядзеў і выпіваў, а каля ягонага локця ляжаў цыліндрычны скураны каўчэг-пенал, у якім носяць пергаментныя і папяровыя скруткі. Круглы твар манаха альсніўся, вочы былі масляныя, ужо ўзяў. Сам не ведаючы чаму, хутчэй за ўсё дзеля пенала. Апошнія дні ўсё справаводства гародні працавала на працэс аб паўстанні мужыцкага Хрыста, і ў пенале магло быць сёе тое цікавае аб кімсьці з паплечнікаў. Фама сеў непадалёку ад манаха. «Сябра», – сказаў той, – «ну і прыгожылі ж яны цябе, гадаўцы». «Не кажы, як далі па галаве, аж я ўсіх пап, пачынаючы ад святога Дамаса і да нашага да Льва, адначасова ўбачу». «Нічога», – суцешыў манах, – «за ўсё ім рыгнецца. Убачаць заўтра, як гэтага іхняга антыхрыста, зрэбнага апостала, шарачковага папу, прыпякуць». І ён паляпаў далонню па пенале машынальна. Фама заказаў вялікі гляк гарэлкі і закуску, пасунуўся бліжэй да дамініканца. «За папу!» – наліў яму Фама. Выпілі. Закусілі свежага пасолу рыжачкамі. «Папа наш, ого!» – сказаў манах. «Я зрэў папу. Я цалаваў пантофлю папы. За пантофлю папы!» – выпілі. Закусілі вэнджанай гусяцінкай. «Кажу табе, пантофлю я ў яго цалаваў, а і ручкі-ножкі расцалаваў бы, таму што леў за ручкі, за ножкі, за тое, што леў». Закусілі гарачым, румянымі калдунамі. «Папа ўсё можа», – сказаў Тумаш. «За... ай, давай, за тое, што папа ёсць, што ён усё можа. Не буду я піць за папу. Не магу». Фама пахаладзеў. Размова пачынала смярдзець ерасю, а праз яе вогнішчам, Сярод гуляк маглі быць віжы. Ён жыва ўявіў, як пад'язджае пад дзверы карчмы кошык для спаржы і як яго валакуць туды, узяўшы пад белыя рукі два здаравені ў аднолькавых плашчах. Гэта чаму? А ты мне наліць забыўся?
Што? Добра, я пажартаваў. Тфу ты,
каб з табою павек так жартавалі. Ну, дык за тое, што папа ўсё можа. Лёгкі туманец хмелю ад гэтага жарту выветрываўся з Фамовай галавы. Ай, папа не ўсё можа. Занатурыўся манах. Як гэта не ўсё? А так...